Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Novak Đoković savladao Nemca Zvereva sa 2-0 u setovima za finale Mastersa u Šangaju. Time je obezbedio drugo mesto na ATP listi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija zatražio istinu o nestanku saudijskog novinara Džamala Kašogija. Obeležava se dan palijativne nege. U Muzeju savremene umetnosti Beograda otvorena retrospektivna izložba Ilije Šoškića Akcione forme. U Rekovcu u kros serije RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda. Sutra pretežno sunčano i toplo uz povremenu olujnu košavu, temperatura od 21 do 26 stepeni. Novak Đoković je ubedljivo savladao Nemca Aleksandra Zvereva sa 2:0 po setovima 6-2, 6-1 i u finalu je Mastersa u Šangaju. To je uspeo za samo 60 minuta igre, a ni jednog trenutka se ishod meča nije dovodio u pitanje. Tim triumfom srpski as biće drugi teniser sveta, odnosno preteći će Federera. Protivnik u finalu bićemo bolji iz meča Federer-Ćorić. O sportu ćemo detaljno govoriti kasnije u emisiji. Evo i ostalih vesti. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da na Kosmetu postoje strukture koje ozbiljno rade na stvaranju terorističkih baza s ciljem izazivanja potresa u srpskim sredinama i šire.
Petković je za TV Pink rekao i da Albanci planiraju naredne nedelje da uvrste u dnevni red Kosovske skupštine set zakona koji se odnosi na formiranje takozvane vojske Kosova, ali ne pod tim nazivom. Oni bi zadržali stari termin bezbednosne snage Kosova kako bi izbegli ustavne amandmane za kojim je prilikom glasanja potrebna i podrška srpske liste, objasnio je Petković.
U Zubinom potoku noćas je zapaljen automobil Golf 7, potvrdio je Željko Bojić iz Kosovske policijske službe. O incidentu je obavešteni tužilac. Prištinski mediji navode da je reč o podmetnutom požaru i da je automobil pripadao srpskom državljaninu DB. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović sastao se sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Čepurinom.
Izrazio je zahvalnost Rusiji i predsjedniku Vladimiru Putinu na principijelnoj podršci koju ova zemlja pruža Srbiji po pitanju Kosova. Popović i Čepurin su ocenili da je najavljena poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji veliki podstrek za dalje unapređenje političke i ekonomske saradnje. Dvojica sagovornika su uvereni da će poseta doprineti značajnije privlačenju ruskih investicija u Srbiju u oblasti inovacija i digitalne ekonomije.
Novo izabrani hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao je da je njegov stav o Kosovu kao nezavisnoj državi izazvao određenu gužvu u Beogradu, ali ponavlja da je to njegov stav i da na njega ima pravo, svidjelo se to nekome ili ne.
Bosna i Hercegovina, s obzirom na konstituciju predsjedništva, sigurno neće priznati Kosovo, istako je Komšić u intervju za radio Slobodnu Evropu. On je međutim konstatovao da BiH ima obavezu da u međuvremenu uradi nešto kako bi olakšala komunikaciju svojih državljana i građana Kosova.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tvrdi da će novoizabrani članovi te institucije, Šefik Džaferović i Željko Komšić, uneti svoje ratne politike u predsjedništvo.
Komentarišući informaciju o njihovoj ratnoj prošlosti, kaže da je to nešto što bi trebalo da tretiraju pravosudne institucije koje, kako je naveo, ne rade svoj posao, a istovremeno su i neustavne. Dodik očekuje da kolektivno rukovodstvo Bosne i Hercegovine radi u skladu sa Ustavom i smatra da ukoliko se svi budu pridržavali toga, neće biti problema u radu predsjedništva.
Ovo su novosti dana. Svetski zvaničnici zahtevaju od Saudijske Arabije da otkrije istinu o nestanku novinara Džamala Kašogija. Turska tvrdi da ima dokaze da je Kašogi ubijen, dok saudijske vlasti odbacuju te optužbe. Američki sveštenik Andrew Branson pušten je iz pritvora u Turskoj i vratit će se u Sjedinjene Američke Države. Italija će se najverovatnije suprotstaviti planu Brisela da uvede nove sankcije Rusiji. Pregled vesti pripremio Nikola Denč.
Istraga koju Turska sprovodi povodom nestanka saudijskog novinara Džamala Kašogija otkrila je snimke koji navodno ukazuju na to da je mučen, a potom ubijen, javlja turski Sabah. Kako prenosi Reuters, izveštaj provladinog lista nije zvanično potvrđen. U njemu se navodi da je Kašogi pre ulaska u saudijski konzulat u Istanbulu uključio snimanje na svom satu i da su ti snimci automatski prosleđeni na mobilni telefon koji je ostao kod njegove verenice. Zvanični Rijad negira te optužbe kao neosnovane i tvrdi da je Kašogi ušao u konzulat i ubrzo ga napustio. Istinu o sudbini nestalog novinara i kritičara saudijske kraljevske porodice zahtevao je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
We need to know exactly. Moramo da saznamo šta se tačno dogodilo i da otkrijemo ko je za to odgovoran. Kada se ovakvi incidenti često dešavaju, moramo da stvorimo okruženje u kojem će odgovorni snositi posledice, bez obzira na svoj status. Verujem da pravni sistem može da garantuje da će potencijalni krivci biti privedeni pravdi. Međutim, brine me to što se prema ovakvim nestancima sve više odnosimo kao da je to nešto normalno. Očigledno da ovo neće biti poslednji slučaj ugrožavanja života novinara i međunarodna zajednica mora jasno da kaže da to ne sme da se događa.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je razgovor sa saudijskim kraljem Salmanom, ali je odbacio mogućnost sankcija. Američki sveštenik Andrew Branson pušten je iz pritvora u Turskoj, zatim je odleteo u Nemačku, odakle će krenuti ka Sjedinjenim Američkim Državama. Iako je sud u Turskoj potvrdio presudu i Bransona osudio na 3 godine zatvora pod optužbom za terorizam, odlučeno je i da on svoju kaznu neće služiti. Njegovo hapšenje dovelo je do diplomatskog sukoba Vašingtona i Ankare, a Turskoj su uvedene sankcije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije obećao ukidanje kaznenih mera u zamenu za oslobađanje sveštenika.
Razgovarali smo sa Turskom. Sveštenik je prošao kroz njihov sistem i oslobodili smo ga. Proces je trajao, ali najbitnije je da je Branson sada slobodan. Moram da kažem da njegovo oslobađanje ničim nije uslovljeno. Nije bilo nikakvog dogovora. Sada smo srećni što se sve dobro završilo, a čuo sam i da je on dobro.
Andrew Branson uhapšen je u Turskoj pre 2 godine nakon neuspelog vojnog puča zbog sumnje da je bio blizak pokretu imama Fethullaha Gulena, navodnog organizatora državnog udara. Nekoliko prethodnih meseci nalazio se u kućnom pritvoru. Italija se protivi nameri Evropske unije da uvede sankcije zemljama koje organizuju sajber napade, piše u poverljivom dokumentu u koji je Reuters imao uvid. Brisel tvrdi da je cilj plana da se ojačaju odbrana i odvraćanje od sajber napada, naročito iz Rusije. Britanska agencija navodi da se Italija zalaže i za ublažavanje sankcija protiv Rusije, što će novu italijansku vlast dodatno udaljiti od saveznika u Evropskoj uniji.
Sada o posljedicama prirodnih katastrofa u svetu.
Uragan Michael odneo je najmanje 18 života na jugoistoku SAD-a i ostavio bez struje više od 1 milion domova. Reč je o jednom od najjačih uragana koji je pogodio američko tlo. Udari vetra dostizali su brzinu od 250 km na čas, a spasioci još nisu uspeli da dopru do najugroženijih područja. Osim Floride, pogođeni su Alabama, Georgia, Virginia i Severna i Južna Karolina. Broj žrtava poplava u Indoneziji porastao je na 21, među kojima je 11 rodece, saopštili su tamošnji zvaničnici. Poplave su uništile stotine kuća, a 15 osoba se vode kao nestali. Najmanje 500 objekata je poplavljeno ili oštećeno.
Grčka policija je pronašla tela 11 osoba za koje se veruje da su migranti, pošto je vozilo u kome su bili udarilo u kamion, a potom se zapalilo. Nesreća se dogodila u blizini grada Kavale, javlja Majda Šimunec.
Svih 11 putnika iz kombija, računajući i vozača, je izgubilo život na licu mesta jer nisu uspjeli da izađu iz zapaljenog vozila, dok je vozač kamiona prošao s lakšim povredama. Prema procenama saobraćajne policije iz Kavale, vozač kombija je zbog velike i neprilagođene brzine naleteo na kamion. Prilikom snažnog sudara vozilo se zapalilo. Zbog nemogućnosti identifikacije žrtava zatraženo je forenzičko ispitivanje i DNK analiza. Isti princip primenjen je i na još uvijek nerazjašnjeno ubistvo 3 ženske osobe starosti 15, 18 i 35 godina poreklom sa Bliskog istoka, koje je otkriveno u sredu kada su pronađena tela u blizini reke Evros na severoistoku zemlje, gdje se odnedavno organizovano masivno ilegalno prelazi granica između Turske i Grčke. Policija veruje da su nesrećne žene i migrantkinje i najverovatnije žrtve trgovaca, odnosno krijumčara ljudi, čija je mreža u tom delu regiona velika. Ubijene su na isti način, nožem, imaju duboke ubodne rane vrata, kaže se u izveštaju istražnih organa koji nastavljaju da rade na otkrivanju počinilaca ovog zločina. Inače, dolina Evrosa kao prirodna granica između dve zemlje koju je teško kontrolisati, je najnoviji punkt za ilegalni prelazak migranata. Posljednjih dana po 200 njih na taj način ulazi u Grčku, govore podaci, dok ih je od početka godine preko Evrosa iz Turske stiglo oko 11.000. Turska zatvara oči pred ovim problemom, ocenjuju grčki mediji, jer predsjednik Erdogan izbjeglice koristi kao vrstu pritiska na Europu da mu isplati preostalih 1,5 milijardu od obećanih 3 milijarde evra za 3 miliona izbjeglica, o kojima Turska brine u kampovima kako ne bi odlazili u centralnu Europu. Što se Grčke tiče, ovdje se nalazi oko 70.000 izbjeglica. U mnogim kampovima situacija je na ivici humanitarne katastrofe, a od pre nekoliko dana vlada je suočena i s teškim optužbama na račun lošeg upravljanja sredstvima iz europskih fondova namijenjenih podizanju životnog standarda izbjeglica u Grčkoj, što će najvjerojatnije dobiti epilog na sudu jer je pokrenuta istraga.
Slušate Radio Beograd 1.
Pripadnici MUP-a preduzeli su sve mere i radnje iz svoje nadležnosti na rasvjetljavanju svih okolnosti i prijavljenih pokušaja otmica dece juče u Novom Pazaru i Rumi, izjavio je Ranđel Milošević iz uprave policije i dodao da je temeljnim provjerama utvrđeno da je u sva 4 slučaja reč o lažnim prijavama. Istako je da policija sa velikom pažnjom postupa u svim prijavljenim slučajevima i odmah preduzima sve neophodne mere na utvrđivanje okolnosti događaja.
Ekonomske teme. U Chicagu je registrovana kompanija Zastava Arms USA, koja će u Americi ekskluzivno prodavati lovačko sportsko oružje fabrike Zastava oružje, među kojima su i prerađeni kalašnjikovi koje je kragujevačka fabrika već prodavala na tom tržištu.
Zastava Arms USA je kragujevačkoj fabrici naručila i platila avans za isporuku prvog kontingenta oružja u vrednosti od $500,000, saznaje portal Glas Šumadije. Prednosti takvog prisustva u Americi brojne su, od smanjenja transportnih troškova do mogućnosti da se sa zajedničkom kompanijom konkuriše za poslove isporuke oružja američkoj vojsci i policiji, piše portal.
Srbija je stabilizovala javne financije, ali još mora da unapređuje ekonomiju kako bi se na međunarodnom tržištu ravnopravno takmičila sa državama nekadašnjeg istočnog bloka u kojima je tranzicija završena, procenjuju stručnici s kojima smo razgovarali. Konkurencija ima viši nivo domaćih, privatnih i javnih investicija, dok smo mi uspešniji u privlačenju kapitala koji dolazi iz inostranstva. Povoljno stanje u budžetu treba da se koristi za povećanje plata u javnom sektoru i penzija, ali i za poresko rasterećenje privrede, zabeležio Ivan Jovanović.
Ekonomski najteži momenti polako ostaju za nama. Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović kaže da su mere za stabilizaciju javnih financija konačno dale dugoročno održive rezultate.
I ove godine Srbija će ostvariti višak u budžetu, što znači da je Srbija uspešno konsolidovala svoj budžet, da ona sada trajno ima uravnotežene prihode i rashode, i to je značajan uspeh kada se ima u vidu odakle se krenulo sa kraja 2014.
Optimista je i glavni ekonomista Svetske banke u Srbiji, Lazar Šestović.
Mi moramo stalno da gledamo u one koji najbrže rastu. Kako sa njima da uhvatimo priključak? Mi smo sada na pravom smeru, krenuli smo ka bržem rastu, to da taj rast traje nekoliko godina uzastopno, jer onda će se tek osjetiti boljitak.
Šestovićeva analiza bliska je i profesoru Pavlu Petroviću.
Bugarska, Rumunija, Mađarska, Poljska, Češka, koje su to investicije koje su u Srbiji manje nego u tim zemljama, vidjet ćemo da se tu pre svega radi o privatnim domaćim investicijama i o javnim investicijama. U pogledu stranih direktnih investicija Srbiji dobro ide i tu je iznad prosjeka.
Uz investicije u isti rang po stepenu uticaja na stopu rasta bruto domaćeg proizvoda, Lazar Šestović svrstava izvoz, ali i uvoz.
Mi svoje projekcije koje smo povećali upravo baziramo na pretpostavci da će izvoz i dalje da bude solidan, da će se zadržati ovaj pozitivan trend rasta investicija. Mi nismo sigurni šta će se dešavati sa našim uvozom. Moguće da će zbog cena nafte, zbog povećanja kamatnih stopa na finansijskom tržištu, da se ukupni uvoz dodatno poveća u Srbiji iznad onog kojeg smo mi projektovali.
Solidno stanje u budžetu država bi, kako tvrdi Pavle Petrović, mogla da koristi kao prostor za poresko rasterećenje privrede.
To znači da smanji poreze, a ne ta slobodna sredstva koristiti za povećanje potrošnje, što znači iznad proporcionalno povećanje plata i penzija.
Lazar Šestović sa druge strane predlaže da se država više bavi preduzećima u kojima je poslodavac.
Čim te firme naprave neki problem, neki gubitak, traže intervenciju države koju plaća privatni sektor. Cilj treba da bude kako povećati njihovu profitabilnost, obezbediti stabilnost u njihovom poslovanju, da li je to kroz dovođenje stranog partnera, da li kroz privatizaciju, da li kroz promenu menadžmenta.
Oba naša sagovornika slažu se da će rast penzija i plata u javnom sektoru biti u vrhu liste izazova koji čekaju naše finansije u periodu koji sledi.
Preko 10.000 građana i službenika javne uprave pohađalo je više od 400 besplatnih radionica u Srpsko-korejskom informatičko-pristupnom centru. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kaže da je taj centar za kratko vreme ispunio svrhu jer je veliki broj službenika dobio potreban nivo znanja i veštine značajne za realizaciju projekata digitalizacije i unapređenje rada javne uprave.
A šta kad žena u srednjim godinama ostane bez posla? Najbolje je da otvori svoju firmu jer će kod poslodavca teško naći posao. To je pokazalo istraživanje Beogradskog udruženja Žene na prekretnici. Njihove članice već 3 godine organizuju besplatne tromesečne obuke za početnice u biznisu. O tome Marina Bajić.
Slobodanka Čabarkapa ima 45, radila je u struci kao inženjer brodske automatike, ali je postala tehnološki višak. Kao ljubitelj cveća otvara cvećaru, ali shvata da ljubav, upornost i originalne ideje nisu dovoljne da zaradi.
Razne prepreke, tipa porezi, doprinosi, ne znam svašta, nešto sa svih strana guši i onda vi dođete jednog trena da razmislite, u stvari, iako ste talentovani, možda za to čime se bavite, da li u stvari vi uopšte možete to da izdržite, to me shvatite.
I to je začarani krug koji dobro poznaje Dragana Mladenović, jedna od žena koje su osnovale udruženje Na prekretnici i rešile da kroz tromesečni kurs pomognu sredovečnim damama koje traže posao ili žele da pokrenu sopstveni biznis.
To su žene koje su različitih profesija, sticam okolnosti zbog raznih reorganizacija, privatizacija, racionalizacija su ostale bez posla. Mi smo shvatili da su na tržištu te žene najugroženije i to istraživanje koje smo mi sproveli govori da su te žene najugroženije na tržištu zato što su diskriminisane po 2 osnova, po osnovu pola i starosti. Jer u tim godinama one najčešće dobijaju otkaze i najduže čekaju na posao.
Partneri ženama na prekretnici jesu Infostud, regionalna agencija za razvoj i udruženje poslovnih žena. Njegova članica Tijana Sekulić ima na kraju poruku za sve koji ne veruju u novu šansu ili kaže za one koji ne znaju šta tačno žele.
Zaista treba naći nešto što volimo, zato što je put preduzetništva vrlo često popločan trnjem i neke karakteristike koje moramo kod sebe da razvijamo i da osnažimo, to je nešto na čemu treba raditi.
Ko je spreman da uči, pokuša, krene dalje, kod nas je dobrodošao, pozivi udruženja Žene na prekretnici. Tromesečne radionice su besplatne i pohađaju se u 5 beogradskih opština. Za početak je dovoljna dobra volja.
15 časova i 18 minuta. U Vojvodini je počela setva pšenice, mada je zemljište izuzetno suvo. Ratari kažu da će ovogodišnja setva biti skuplja od lanjske zbog više cene dizel goriva, ali i ostalog repromaterijala. O tome Davorka Tešić.
Mada su već počeli da teku optimalni rokovi za setvu pšenice, zbog nedostatka vlage u zemlji malo ko može u njivu. U Nišavskom okrugu setva nije ni na vidiku, kaže savetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Niš, Tanja Petrović.
I da hoće, proizvođači koji su odradili berbu kukuruza ne mogu da odrade osnovnu obradu jer je jako suvo. U oktobru neće moći da se odradi setva, mada se taj optimalni rok po nekima pomerio za jedno 10 dana, pa bi optimalni rok mogao da se kaže da je on do 10. novembra.
U Vojvodini je setva počela i već je izvesno da će biti skuplja nego lani. Poljoprivrednik iz Banatskog Karađorđeva Dragan Radaković kaže da je tome najviše doprineo rast cene goriva.
početkom oktobra bila oko 150 dinara, ali evo sad kako prilazi setva i prilaze radovi oranja, nafta naglo ide gore, dinar dva, i evo već za 167 dinara je došla. Cene od početka oktobra, to je već 10% otišla gore. Sam start kad je povećan za 10%, šta očekivati onda dalje?
Na to, kao i na druge probleme u ratarskoj proizvodnji, ukazuje i predsjednik Skupštine Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Ivan Vučković.
Najniže subvencije mu u okruženju, inputi nam odlaze gore, evo đubrivo je skoro 30 evra po toni poskupilo, gorivo nam poskupljuje, jako teško će da uđemo sa setvom ove godine.
Savjetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Kragujevac, Dobrivoje Popović, savjetuje ratarima da ne žure sa setvom, nego da pričekaju da se za to stvore povoljni agrometeorološki uslovi.
Ne ulaziti i ne raditi na silu ništa, jer na silu se potroši više, raubuju mašine i uništava bonitetni sastav. Sačekati i proceniti kada je to najpovoljniji moment i tada raditi. Bez obzira čak i na rokove.
Stručnjaci proizvođačima poručuju i da ne seju pšenicu sa tavana, posebno zbog toga što je ona ove godine mnogima proklijala. Deklarisano seme, podsjećaju, donosi daleko bolje prinose kao i kvalitet.
Detaljnije o poljoprivrednim temama govorimo sutra ujutru u 8:05 u našoj emisiji Nedeljom za selo. Druga subota u oktobru u svetu i kod nas obeležava se kao dan palijativne nege. To je briga o pacijentima koji boluju od teških i neizlečivih bolesti, što podrazumeva kontrolu simptoma njihove bolesti, kao i psihološku, socijalnu i duhovnu podršku pacijentima i njihovim porodicama. Iako je Srbija druga u Evropi po smrtnosti od kancera, centri za palijativno zbrinjavanje još su retkost. Detaljnije Sandra Cvijanović.
U Srbiji godišnje od kancera oboli 30.000 ljudi. Kada lekari više ne mogu da im pomognu, prepušteni su porodici. Bel Hospis je jedna od retkih organizacija koja pomaže bolesnicima obolelim od kancera i njihovim porodicama. Volonterka te organizacije Katarina Subašić, koja je u svojoj porodici imala obolelog od kancera, objašnjava koliko je značajan tip pomoći koji pruža Bel Hospis.
Znate, kad imate člana porodice koji je smrtno oboleo i koji dolazi do kraja lečenja, ono što je moje iskustvo, a koliko ja znam i iskustvo mnogih drugih, jeste da se u nekom trenutku nađete sami na bolničkom hodniku iz ordinacije, vam je rečeno to je to, mi ne možemo više ništa da uradimo i niko vam ne kaže šta dalje. I ono što je važno jeste da ljudi znaju da nisu sami u toj situaciji, da postoje načini da se pruži pomoć i vašem članu porodice i vama da neko pruži podršku, da ne morate da prolazite kroz to na tako traumatičan način.
Direktorka Bel Hospisa Vera Mačgalj kaže da su u njihovim timovima 2 lekara, 4 medicinske sestre, 2 negovateljice, socijalni radnici i psiholozi. Osim njih, veoma je važna uloga volontera. Mačgaljeva navodi da sada rade po principu pomoći po kućama, ali uskoro će da otvore dnevni centar u Malom Mokrom Lugu.
Mi imamo licenciranu uslugu zbrinjavanja u kući. Mogu sad da kažem da smo vrlo srećni što ćemo dugo očekivani i dnevni centar otvoriti u Malom Mokrom Lugu polovinom oktobra. Onda ćemo u trećoj fazi gledati za otvaranje stacionarnog dela. Ono što mogu da kažem, recimo da prošle godine je Bel Hospis kroz zbrinjavanje u kući imao oko 1800 poseta, od čega je preko 250 pacijenata i 880 članova porodice zbrinuto. Sve one koji su se javili, Bel Hospis je besplatno pružio podršku i pomoć. Kroz usluge dnevnog centra mi ćemo na dnevnom nivou moći da zbrinemo 20 pacijenata koji će od recimo 10 do 4 provesti vreme u kući uz podršku i negu stručnih timova.
U Bel Hospisu kažu da imaju dobru saradnju sa domovima zdravlja i centrima za socijalnu zaštitu. Međutim, ukazuju na to da je potrebna hitna izmena zakonske regulative koja bi omogućila bolje zbrinjavanje pacijenata.
Iz kulture, u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu otvorena je retrospektivna izložba Ilije Šoškića Akcione forme, kao deo jedinstvene izložbe koja se istovremeno održava u tom muzeju i u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Na otvaranju obe postavke bio je i autor, jedan od pionira konceptualne umetnosti sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Javlja Bojana Kadavidić.
Ilija Šoškić je u poznim godinama, ali živog uma i izuzetne fizičke kondicije. On spada u prvu generaciju umetnika na prostoru nekadašnje Jugoslavije, koji uvode novu umetničku praksu, performans instalacije. Ovo je njegova prva retrospektiva koja se odvija istovremeno u muzejima savremene umetnosti u Beogradu i u Novom Sadu, a podeljena je na dva tematska dela što sugeriše i naziv – akcione forme. Zoran Erić je kustos izložbe u Beogradskom muzeju savremene umetnosti.
U Beogradu je akcenat na tom, recimo, trostrukom nizu razmišljanja umetnika, da tako kažem. Početak je od skice, ideje, koncepcije za neko performativno ili akciono delovanje u javnom prostoru ili u prostoru galerije, potom na fotodokumentaciji svih tih njegovih akcija i konačno na artefaktima koji su podrška tom performansu ili živoj slici, a opet ostaju i kao sami, kao umetnički objekt artefakt, kao predmet, kao što su kocka, obelisk, zvezda.
Sadržaju izložbe u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine pripada iz naziva reč akcije. Kustos Nebojša Milenković podsjeća na životni put Ilije Šoškića.
U Novom Sadu radovi sa telom, politička umetnost, performans, njegove umetničke akcije, mapa kretanja Ilije Šoškića je gotovo nesaglediva. On je Italiju jedno pet puta napuštao, živeo u različitim kontekstima, kulturama, tako da on danas kad ga pitate, on kaže da je jugoslovenski umetnik, međutim on je podjednako i italijanski, i srpski, i hrvatski, crnogorski, i grčki umetnik.
Ličnost i umetničko stvaralaštvo Ilije Šoškića određuje reč sloboda.
Sloboda prije svega, a za to moraš imati hrabrost, jer zna se odmah koliko to košta. Ja sam bio potpuno svjestan šta me čeka, jer sam brzo ušao u centralnost italijanske scene. Tada je Italija bila centar, svjetski centar avangarde, te druge avangarde 60. i 70. godine. Ne znam, imao sam neku snagu, pošto sam bio sportista, znam kako treba, šta znači imati strpljenje, konstantnost, upornost, disciplinu.
Na pitanje da li bi nešto menjao u životu, odgovara.
Ne bi ništa menjao, sve bi tako radio kao što sam uradio. Sad je ovo retrospektiva, pa gledam, pripogledam zajedno sve radove, no i one stane. Vidim da je to bio, da je to bila jedna linija, jedna koherencija.
Izložbe Ilije Šoškića, akcione forme, koje se istovremeno održavaju u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, traju do 24. decembra.
Sport, pobedom Novaka Đokovića u polufinalu Šangaja počeli smo emisiju, ali o tome detaljnije Željko Stefanović.
Tako je, Miroslave, najbolji srpski teniser Novak Đoković je prvi finalista Masters turnira u Šangaju jer je ubedljivo sa 2-0 po setovima 6-2, 6-1 savladao Sašu Zvereva u prvom polufinalnom meču. Ovom pobedom on je praktično postao svetski reket broj 2 bez obzira na ishod finalnog meča koji se igra sutra. Drugi finalista je pre 2 do 3 minuta postao hrvatski teniser Borna Ćorić koji je savladao Rodžera Federera u 2 seta 6-4, 6-4. Košarkaši i Crvene zvezde dočekuju tim Krke u dvorani Aleksandar Nikolić u premijernom meču trećeg kola ABA lige. Crveno-beli se nadaju da će nastaviti impozantan niz pobjeda koji su ostvarili u ovoj sezoni. Utakmica počinje u 17 časova. Dva sata kasnije FNB dočekuje u Železniku ekipu Cibone, dok od 21 čas u Zagrebu igrivice Devita i Mega. 12. regionalno takmičenje u vaterpolu počinje ovog vikenda. Sva naša tri predstavnika gostuju. Parovi su Jug Šabac, Mornar Partizan i Mladost Crvena zvezda. Počelo je i pet utakmica 11. kola prve lige Srbije u fudbalu u 15 časova. U Senti igraju TSC i Borac, u Gornjem Milanovcu Metalac i Novi Pazar, u Beogradu Sinđilić i Inđija, takođe i OFK Žarkov, Radnički Kragujevac, dok se u Bečaju sastaju istoimena ekipa i Užička Sloboda.
A u Rekovcu je održan kros RTS-a u seriji za veliku nagradu Radio Beograda. Javlja Slobodan Maletić.
Opština Rekovac je četvrti put bila domaćin našeg krosa koji je održan na lokalnom fudbalskom igralištu i terenima oko njega. Uslovi za trčanje bili su odlični, lepo sunčano vreme i to u mestu koje nema ni jednu zvaničnu sportsku manifestaciju. Istovremeno učestvovali su i mnogi učenici koji se aktivno bave atletikom širom zemlje. Pobednik u seniorskoj trci na 5000 metara kao i prošle subote u Zaječaru bio je Novopazarac Elzan Bibić.
Mogu reći da je trka bila izuzetno zanimljiva od samog starta. Odvijala se brzim ritmom. Krstić je pokušao da nametne taj brzi ritam. Ja sam pokušao da izdržim koliko mogu. Međutim, izdržao sam do kraja i na kraju imao sam više snage da isfiniširam i da dođem do pobjede. Mislim da je bila jača što se tiče konkurencije, ali međutim izborio sam se i uspio sam da odbranim titulu.
U ženskoj konkurenciji na 3000 metara pobjednica je Teodora Simović, također iz Novog Pazara, ispred klubske drugarice Amre Terzić, koja je prošle subote triumfovala u Zaječaru.
Mi zaista dobro radimo sa našim trenerom Rifatom Zilkićem, što se to da i pokazati na stazi gde je danas u senjorskoj trci bilo nas četiri na prva četiri mesta. I meni je drago da sam ja na jedan način došla do te pobede posle niza pobeda i Sonja Stolić i Olivera Jeftić kao i Amele Terzić, ali ja opet kažem, ovo je zaista lepo jer ovo nama treba. Ovo je jedan uvod kao što je i Bibiću Elzanu za prvenstvo Evrope u krosu.
U 26 trka kroz cilj je prošlo 824 takmičara, što je približno prošlogodišnjem rezultatu. Iduće subote kroz serija RTS-a završava se u Šapcu.
I vreme sutra?
Ujutro u ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, a na jugu Banata povremeno sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviše od 21 do 26, u Beogradu 23 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marisa Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Bujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i vreme sporta i razonode.